เมื่อทำงานจนเกษียณในแง่หนึ่งก็รู้สึกเบาสบายแต่ว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกเหงาเพราะไม่มีอะไรทำเที่ยวสนุกสนานไปช็อปมันก็ได้ช่วงเวลาหนึ่งนะหลังจากนั้นก็เบื่อคนเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็หงอยเหงาได้ง่ายแต่ก็มีบางคนนะพอเกษียณแล้วนี่ได้พบได้ทำสิ่งที่ชอบก็รู้สึกมีชีวิตชีวาจะเรียกว่าได้ทำตามความฝันก็ได้ทั้งที่อายุมากนะแต่ว่าจิตใจนี่กลับมีชีวิตชีวาเพราะได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอาจจะเหมือนกับว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะอย่างที่หลายคนเนี่ยชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่เมื่ออายุ60 65หรือ70ก็ได้มีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์คนหนึ่งนะอาจารย์ทิพาพรจบด็อกเตอร์มาทางด้านรัฐศาสตร์พอเกษียณแล้วก็รวมกับสามีนะไปทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยใฝ่ฝันนะก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกป่าฝันว่าจะมีบ้านกลางป่าก็อุตสาหะนะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองก็ดูแลปกป้องต้นไม้เหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขใจผ่านไปสิบกว่าปีเนี่ยหลังเกษียณนี่โอ้บอกว่าได้บ้านกลางป่าสมใจนะแล้วก็มีความสุขนะที่ได้มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ป่าตอนนั้นที่เป็นที่ส่วนตัวแต่ว่าคุณที่มาพรนี่ทำมากกว่านั้นนะเธอเป็นคนที่สนใจเรื่องของศิลปะแล้วก็พบว่าเนี่ยธรรมชาตินี่มีความงดงามแล้วก็เป็นศิลปินอยู่ในตัวนะศิลปินนี่หมายถึงธรรมชาตินะแล้วก็ได้ทดลองทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ลองผิดลองถูกนะใบไม้นี่ก็ใบไม้ธรรมดาจากพื้นที่หรือป่านะในบ้านของตัวเนี่ยพัฒนาเทคนิคจนกระทั่งนะได้ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ที่สวยงามผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยคือการถ่ายสีแล้วก็ลวดลายนะของใบไม้ของดอกไม้เนี่ยลงไปในผ้าผ้าธรรมดาธรรมดาสีขาวเนี่ยพอถ่ายสีถ่ายลวดลายของใบไม้นี่ลงไปนี่มันกลายเป็นงานศิลปะขึ้นมาเลยเพราะว่าสีสันนี่หลากหลายมากแล้วเธอก็พบนะความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะก็คือว่าใบไม้เนี่ยแม้ว่าจะมีสีเขียวเข้มบ้างสีอ่อนบ้างเขียวอ่อนบ้างหรือบางทีก็สีแดงสุดท้ายแต่ฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าพอทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยก็พบว่าใบไม้พวกนี้มันซ่อนสีต่างๆไว้มากมายที่ไม่เห็นด้วยสายตานะแต่พอมาทำผ้าพิมพ์เนี่ยสีต่างๆนี่ก็แสดงตัวออกมาเนี่ยอย่างใบสักเนี่ยนะเราก็เห็นมันเป็นสีเขียวเข้มบ้างเขียวอ่อนบ้างบางทีก็สีแดงเวลามันแห้งแต่พอทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้นี่ที่มีสีม่วงนะสีเหลืองสีน้ำตาลออกมาจากไหนนะก็ออกมาจากใบไม้แล้วเทคนิคที่เธอทำนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะวัสดุก็วัสดุง่ายๆเอามาทำเป็นน้ำสนิมน้ำส้มสายชูน้ำขี้เถ้าเอาผ้ามานึ่งมาต้มโดยมีใบไม้นะ ที่ก็หยิบมาโดยไม่ต้องเลือกสรรอะไรพอมาทำด้วยความใส่ใจนะมันก็มีสีสันต่างๆอย่างที่คาดไม่ถึงนะแล้วก็น่าทึ่งมากจนทั้งคนที่สนใจเนี่ยมาเรียนบางทีก็มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกแต่บางคนก็มาเรียนเพื่อจะเอาไปทำผ้าลวดลายใหม่ในเชิงพาณิชย์และประสบการณ์ของเธอเนี่ยพบว่าเนี่ยธรรมชาตินี่มันน่าทึ่งมากนะมีความเป็นศิลปินแทรกซึมอยู่ในใบไม้นะในดอกไม้ทำให้เธอเนี่ยรักแล้วก็เคารพธรรมชาติมากขึ้นทั้งที่ใบไม้เนี่ยที่ให้สีสันสวยงามเนี่ยมันก็มาจากต้นไม้ที่ธรรมดาแต่ว่าพอเอาสีเอาลายนี่มาถ่ายเทลงไปบนผ้าธรรมดานี่ผ้ามันกลายเป็นไม่ธรรมดาขึ้นมานะผลงานเธอนี่ก็คนก็สนใจนะอยากซื้ออยากหาแล้วกลายเป็นของมีค่ามีราคาขึ้นมาแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือว่าเนี่ยคุณพรที่พาว่าเนี่ยที่พาพรเนี่ยว่าเนี่ยโอ้มันได้เห็นนะถึงความงดงามของธรรมชาติและสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญนะนอกจากที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าใบไม้เนี่ยสีสันที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะถ้าคนละฤดูกาลเนี่ยหน้าฝนก็สีหนึ่งหน้าร้อนก็สีแบบหนึ่งถ้าหนาวก็สีแบบหนึ่งแม้กระทั่งเวลานะที่เอามาทำเนี่ยเวลาเช้าเอามาต้มมันนึ่งก็ให้สีหนึ่งเอาเวลาบ่ายพอมาต้มมันนึ่งก็สีก็เปลี่ยนไปแล้วก็สวยทั้งนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนจะพบว่าตอนทำเนี่ยนะครั้งแรกนี่ก็อาจจะได้สีที่ถูกใจนะสีชมพูสีม่วงแต่พอมาทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งที่เป็นใบไม้จากต้นเดียวกันเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปแล้วและหลายคนก็เสียใจนะว่าไอ้สีที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยนะเมื่อวานนี้สีชมพูนะสีม่วงแต่วันนี้สีเปลี่ยนไปมันก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจคนทำนะก็เกิดความผิดหวังคุณที่พาพรบอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ผิดหวังเพราะอะไรนะเพราะว่าไปคาดหวังจากธรรมชาติโดยที่ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรนะเหตุปัจจัยคือว่าต้นไม้แต่ละต้นใบแต่ละใบรวมทั้งเวลาที่เอาเข้ามาเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำหรือความร้อนอุณหภูมิเนี่ยในระหว่างการหนึ่งการต้มเนี่ยพวกนี้มันเป็นเหตุปัจจัยนะที่เราคุมไม่ได้และถ้าเราคาดหวังเนี่ยเราจะทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าผลลัพธ์ของธรรมชาติเนี่ยมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้คุณทิพาพรพูดดีนะบอกว่าเนี่ยธรรมชาติไม่ยอมให้เราควบคุมนะธรรมชาตินี่ไม่ยอมให้เราควบคุมให้เป็นไปตามใจเรามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะไปตามใจเราหรือที่ถูกใจเราแต่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยนะก็จะไม่คาดหวังจากผลลัพธ์สุดแท้แต่ว่าธรรมชาตินี่เขาจะให้สีอะไรมาหรือสุดแท้แต่เหตุปัจจัยในกระบวนการผลิตนะกระบวนการนึ่งการต้มนะ พูดอย่างนึงคือว่าเนี่ยเวลาทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางคุณที่พระพรไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่ว่าความหมายก็คล้ายๆกันคือว่าต้องเลิกคาดหวังไม่พยายามควบคุมผลลัพธ์เพราะถ้าควบคุมผลลัพธ์แล้วเนี่ยนะมันก็คือการทำด้วยความอยากการทำด้วยความคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยแต่ถ้าคำนึงถึงเหตุปัจจัยหรือเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะไม่มีความคาดหวังเพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอย่างที่คุณทิพาพรพูดว่าธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราควบคุมเพราะเขาก็มีเหตุปัจจัยของเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าทำผ้าลายทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยทำด้วยใจที่ไม่คาดหวังเนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็จะมีความสุขนะจะมีความสุขแต่ถ้ามีความคาดหวังมีความพยายามจะไปควบคุมให้เป็นไปอย่างใจเราเนี่ยจะมีความทุกข์และที่จริงแล้วเนี่ยสีของใบไม้เนี่ยมันจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือความอยากของเราคือความคาดหวังของเราวันนี้เป็นธรรมะจริงๆเลยนะคนเราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะว่ามันมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากหรือน้อยนะแต่เป็นเพราะใจเราเป็นเพราะความคาดหวังของเราคนที่เลี้ยงแมวนะถ้าเลี้ยงแมวเนี่ยด้วยความคาดหวังนี่จะทุกข์มากเลยเพราะว่าแมวเนี่ยไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงแมวแล้วไม่มีความทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากแมวเลี้ยงแล้วมันไม่มาก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้โมโหเลี้ยงเขาดีแต่เขาไม่พนาพนอก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแต่ทางตรงข้ามนะถ้าเราไปคาดหวังกับคนนะเราจะทุกข์เลยเราจะทุกข์ที่เขาไม่เป็นไปดังใจเราดังนั้นความทุกข์เนี่ยเหตุของมันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่คือความคาดหวังของเราความอยากของเราเนี่ยที่ปรารถนาจะให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราอันนี้ก็เป็นนะที่คุณทิพาพรพูดมาเนี่ยนะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เรามาควบคุมเขาเนี่ยเวลาทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยเราจะมีความสุขนะได้ง่ายนะถ้าเราไม่คาดหวังจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่พยายามไปควบคุมให้เป็นไปดั่งใจเราแต่ว่าใส่ใจนะมันต้องทำด้วยความใส่ใจและถ้าหากว่าทำด้วยความใส่ใจเนี่ยแม้จะไม่ปรารถนาผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาสวยนะคุณที่พาพรพูดอย่างนึงนะคือว่าเนี่ยไอ้ผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนจิตใจของเราถ้าใจเรายุ่งเหยิงสับสนนะผ้าก็ออกมาแบบหนึ่งไม่สวยแต่ถ้าใจเราสงบใจเราไม่คาดหวังผ้าจะออกมาสวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ได้ผลงานที่สวยหรือผลงานที่เป็นศิลปะเท่านั้นนะมันยังทำให้เราได้เห็นจิตใจของตัวเองด้วยผลงานที่ออกมานี่มันสะท้อนหรือมันฟ้องว่าใจเราเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าใจเราเป็นอย่างไรนะมันก็ดีทั้งนั้นนะคุณทิพาพรว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะฟ้องหรือมันสะท้อนว่าใจเราเนี่ยกำลังวุ่นวายใจกำลังคาดหวังใจกำลังพยายามควบคุมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นว่าใจของเราเป็นอย่างไรดีทั้งนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องใจของเรา ไม่ว่าใจของเราเนี่ยมันจะเป็นบวกเป็นลบมันจะยุ่งเหยิงสับสนหรือว่ามันจะสงบดีทั้งนั้นนะเพราะมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองและถ้าเราได้รู้จักตัวเองมากเท่าไหร่นะรู้จักจิตใจตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเพราะเราถึงที่สุดเราก็จะพบว่าเนี่ยเหตุแห่งทุกข์หรือสุขเนี่ยก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่ว่าเรามีความคาดหวังมีความปรุงแต่งมากน้อยเพียงใดผู้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยนะว่าเนี่ยในการทำภาพพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยมันสามารถจะเป็นการภาวนาได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เพียงทำให้มีผ้าที่สวยงามแต่ว่ามันยังสามารถจะทำให้เราได้เรียนรู้จิตใจของเราและทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลาจิตใจด้วยการวางความคาดหวังและยอมรับผลที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยิ่งทำเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยและพอเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยนะมันก็ไม่คาดหวังแล้วเพราะรู้ว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้เนี่ยอย่างที่บอกนะโอ้มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เอาใบไม้มาทำขึ้นอยู่กับต้นไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งการต้มพวกนี้เหตุปัจจัยที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้แต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นในการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ความพยายามของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะมันไม่สามารถจะเป็นไปตามใจของเราได้ถ้าเห็นแบบนี้นะมันคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่ท่านจารย์พุทธาว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันแสดงออกมาจากการทำภาพพิมพ์ลายใบไม้นี่ได้ชัดเจนมากนะนอกจากต้องทำด้วยสตินะนอกจากทำด้วยความรักเคารพในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแล้วก็ตระหนักว่าไอ้ความคาดหวังของเรานี่แหละความอยากของเรานี่แหละที่มันจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าอยากจะทำโดยไม่มีความทุกข์นะก็ต้องวางความคาดหวังแล้วก็เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยให้มากแล้วก็ฟังที่คุณทิพาพรเล่าแล้วเนี่ยโอ้มันก็เห็นเลยว่าการทำงานเนี่ยถ้าเราทำเป็นนะมันไม่ใช่เป็นแค่การสร้างสรรค์ภายนอกนะแต่มันสามารถที่จะเป็นการสร้างสรรค์หรือกล่อมเกลาภายในได้และการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีความหมายที่กว้างนะมันไม่ใช่เพียงแค่มาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะแม้เราจะทำงานศิลปะเนี่ยมันก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไอ้ที่จริงเนี่ยก็เหมือนกับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การชงชาเนี่ยมาเป็นการปฏิมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมหรือว่าบางแห่งบางที่เช่นโรงเรียนชือจี้เนี่ยเขาใช้การจัดดอกไม้เนี่ยมาเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจแม้กระทั่งเรียนหมอเรียนพยาบาลนะยังต้องมาเรียนวิชาจัดดอกไม้เลยนะในมหาวิทยาลัยของชือจี้เนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยมีที่ไหนกันนะนักเรียนแพทย์เนี่ยมาเรียนจัดดอกไม้มันควรจะเป็นเรื่องของนักเรียนศิลปะมากกว่าแต่ชื่อจี้ก็เห็นว่าเนี่ยจัดดอกไม้นี่แหละนะมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่สวยงามนะแต่ว่ามันเป็นการจัดใจอันนี้มันทำให้เราเห็นมิติของการปฏิบัติธรรมที่กว้างนะแล้วขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นว่าการทำงานเนี่ยกับการปล่อยวางเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะสิ่งที่คุณทิพาพรพูดเนี่ยคือการทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางนะปล่อยวางที่นี่คือปล่อยวางความคาดหวังแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยไปแล้วเลยนะ มันต้องทำด้วยความใส่ใจด้วยทำด้วยความละเมียดละไมทำด้วยความรักและเคารพธรรมชาติแต่ปล่อยวางในผลลัพธ์เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่อนุญาตให้เราควบคุมเขาที่จริงมันไม่ใช่แค่งานศิลปะอย่างภาพพิมพ์ลายดอกไม้นะการทำงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคือว่างานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ไม่อนุญาตให้เราควบคุมเหมือนกันเพราะงานส่วนใหญ่เนี่ยนะมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยมากมายแม้จะทำคนเดียวนะเช่นงานช่างหรือว่างานทำอาหารปรุงอาหารเนี่ยเหตุปัจจัยมันก็เยอะไปหมดนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใจเราได้เพราะนั้นเวลาทำงานเนี่ยนะทำให้ดีที่สุดใส่ความเพียรเข้าไปเต็มที่แต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะนั้นไม่ใช่แค่ทำภาพพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ปล่อยวางนะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยจิตใจแบบเดียวกันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่ไม่อนุญาตให้เราควบคุมนะถ้าเรามองไปให้ไกลนะผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่ว่าไกลตัวหรือไกลตัวเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เราควบคุมนะก็เราไม่สามารถควบคุมเขาให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นะกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยด้วยเราจะเอาใจของเราเป็นใหญ่ไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์เพราะอะไรนะเรามีความทุกข์เพราะว่าเราพยายามควบคุมงานให้เป็นไปตามความอยากของเราทำงานด้วยความอยากทำงานด้วยความคาดหวังก็เลยทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังสัมพันธ์กับผู้คนก็ลงเอยด้วยความทุกข์เพราะว่าก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยนะที่จะไปบังคับควบคุมใครได้แล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมองให้ลึกเข้ามานะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ยก็พยายามบังคับใจนะให้เป็นไปอย่างที่ต้องการเช่นต้องการให้ใจมันสงบต้องการให้ใจมันหยุดฟุ้งแต่ใจเราก็เช่นเดียวกับธรรมชาตินะมันไม่อนุญาตให้เราควบคุมเวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าเราทำด้วยความคาดหวังนะเราจะทุกข์มากเลยเพราะมันไม่สงบอย่างที่เราต้องการเมื่อวานนี้ทำแล้วโอ้สบายโล่งโปร่งรู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันความคิดหรือว่าใจมันสงบมากเลยแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วบางคนก็หัวเสียซึ่งที่จริงก็เป็นเช่นเดียวกับการทำภาพพิมพ์ลายดอกไม้นะเมื่อวานนี้ทำได้ลายสวยมากสวยเหลือเกินนะวันนี้ไม่สวยแล้วที่จริงมันก็สวยนะแต่มันไม่สวยอย่างที่เราคาดหวังนะเราอยากจะให้มันเป็นสีชมพูแต่มันดันเป็นสีม่วงเป็นสีเหลืองนะมันก็สวยของมันแต่พอเราไปคาดหวังว่าต้องเป็นสีชมพูเราก็เลยทุกข์ให้ความทุกข์เนี่ยสาเหตุของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ออกมาแต่อยู่ที่ใจของเรามากกว่างั้นถ้าเรารู้จักนะปฏิบัติธรรมด้วยใจที่ปล่อยวางนะเจริญสติใจก็อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดในความหมายที่ว่าอยู่กับปัจจุบันกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจคิดนึกไปอย่างไรก็รู้มันจะหลงไปกี่ครั้งเราก็หน้าที่ของเราคือรู้ทันมันจะไม่สงบยังไงก็เป็นเรื่องของมันแต่เราก็จะแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยใจที่พยายามคาดหวังนะบางทีเราจะแย่กว่าคนที่ทำภาพพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ปล่อยวางก็ได้คนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำภาพพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ไม่คาดหวังพร้อมยอมรับนะทุกอย่างทุกสีที่ปรากฏเนี่ยบางทีเขาอาจจะป ปฏิบัติทำได้ดีกว่าคนที่เดินจงกรมทั้งวันนะแต่ทำด้วยใจที่อยากใจที่พยายามบังคับความคิดและอารมณ์ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะเรียนรู้เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีเราก็สามารถจะเรียนรู้ผ่านการทำงานผ่านการทำงานศิลปะถ้ารู้จักใคร่ครวญเอาเช่นนี้พูดเท่านี้นะเอากราบพระพร้อมกัน